corus angelorum te sucipiet, et cum Lazaro condem pauperie, eternem habeas requiem. De fecundis clamavi et te, Domine, fiat aures tuae intende, procem et precautionis mea. Father, may I serve the rest of our family.